Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Na protestima u Srbiji zatražena odgovornost za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu. Bačena eksplozivna naprava na zgradu opštine Zvečan na Kosovu. Desetine ljudi uhapšeno na protestima u Tbilisiju. Novinar u Kini osuđen na 7 godina zatvora zbog špijunaže. Pola miliona radnika u generalnom štrajku u Italiji. U nastavku ćete čuti stav sindikata o šansama za prekid štrajka u školama Srbije.
Nemamo poverenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Mi ćemo probati sve da se plate zaposlenih, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste.
Kao i da su turske kriminalne grupe prisutne u Crnoj Gori, posebno u trgovini drogom.
U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Protestna akcija kojom se traži odgovornost za pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje u padu nadstrešnice u Novom Sadu održana je u više gradova Srbije. Građani su u tišini u trajanju od 15 minuta odali počast stradalima. Okupljanja su održana u 11.52 u vreme kada se 1. novembra dogodila pogibija, a na pojedinim mestima dogodili su se incidenti koje su izazvali protivnici protesta, izveštava Dušan Komarčević.
Kao i prethodnih sedmica i ovog petka su građani u Novom Sadu u 11.52 zastali na 15 minuta, kako bi u tišini odali poštu poginulima u padu nadstrešnice sa železničke stanice u tom gradu. Po minut ćutanja za svakog poginulog. Na raskrsnici ispred zgrade železničke stanice razvijen je dugačak crni flor. Građani su držali ispisana imena poginulih, a mnogi aktivisti nosili su crvene kišobrane. Zaustavili su se i studenti i zaposleni univerziteta u Novom Sadu. Oni su se, kao i prethodne sedmice, okupili kod fontane između Pravnog i Fakulteta tehničkih nauka. Neki od učesnika nosili su transparente sa imenima poginulih i porukom "Korupcija ubija", zahtevajući procesuiranje odgovornih za tragediju. Na pojedinim lokacijama u gradu pojavili su se i ljudi koji su negodovali zbog blokiranja saobraćaja, prenosi Radio 021. Kako javlja N1, među provokatorima na komemorativnom skupu u Novom Sadu snimljeni su i funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke, među kojima je bio i poslanik iz pokrajinske skupštine Dobrosav Dević, kao i odbornik SNS-a Milorad Reljić. Blokade u tišini održane su na nekoliko lokacija i u Beogradu. Grupa građana okupila se u Uzun Mirkovoj ulici ispred zgrade rektorata. I Ustanička ulica ispred specijalnog suda i tužilaštva za organizovani kriminal bila je blokirana u petak. Tamo su se okupili predstavnici građanske inicijative Proglas, pojedini poslanici opozicije i građani, a skup je protekao bez incidenata. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Proglasa Miodrag Jovanović izjavio je da tužilaštvo za organizovani kriminal jeste prava adresa za simboličnu akciju Zastani Srbijo.
Ovim simboličkim činom smo hteli da skrenemo pažnju javnosti na to da znamo koja su krivična dela u pitanju i da će sigurno doći trenutak kada će to tužilaštvo pokrenuti odgovarajuće postupke i da će oni koji su najodgovorniji kad tad odgovarati za ta krivična dela.
Rekao je Jovanović okupljenim novinarima. Tokom trajanja akcije u Ustaničkoj ulici saobraćajna policija je preusmeravala vozila na alternativne rute, tako da nije bilo većih gužvi u tom delu grada. Beograđanka Aleksandra Jovanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će protestne akcije koje nedeljama unazad organizuju neformalne grupe i deo opozicije dati rezultat i da će odgovorni za tragediju u Novom Sadu biti procesuirani.
Da dođem i da iskažem to, evo, makar tim stajanjem. Nadamo se. Nada je, ja mislim da je baš sad ono krajnji čas, da više nemamo da odlažemo.
I u Nišu na jugu Srbije blokirana je raskrsnica ispred Palate Pravde u čast stradalima u nesreći u Novom Sadu. Saobraćaj je bio blokiran, na prilaze raskrsnici obezbeđivali su pripadnici policije. U Somboru, na severoistoku zemlje, građani su blokirali saobraćajnicu između Trga Svetog Trojstva i Konjovićeve galerije. Ubrzo nakon toga prišla im je grupa od 10 ljudi koji su odmah počeli da cepaju transparente sa imenima poginulih, otimajući ih direktno iz ruku građanke i građana, javlja N1. U jednom trenutku došlo je do blagog koškanja između okupljenih građana i grupe ljudi koji su vređali okupljene, jer im ne dozvoljavaju da prođu automobilima.
Znači, blokirali, stanite tu, mi sigujte 5 dana, niko vam
reče.
Kako piše N1, među njima je bio i član Srpske napredne stranke Dragan Jocić, zaposlen u gradskom zelenilu koji je viđen i u grupi huligana koja je 27. novembra nasrnula na demonstrante koji se protive rušenju starog Savskog mosta u Beogradu. 15-minutnom blokadom glavne raskrsnice u centru Valjeva na zapadu Srbije i minutom ćutanja okupljeni Valjevci odali su poštu stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. Deo građana držao je baner na kome je pisalo "Korupcija ubija". I grupa građana Subotice na severu Srbije zastala je na 15 minuta u znak poštovanja prema poginulima u Novom Sadu. Akcija "Zastani Srbijo" održana je u centru grada ispred zgrade Subotičkog narodnog pozorišta, gde su građani nosili crni baner sa porukom "Ruke su im krvave", kao i belu tkaninu na kojoj je otisak crvenih dlanova. Građani Čačka su također odali poštu žrtvama tragedije. Oni su 15 minuta stajali u miru i tišini ispred zgrade gradske uprave, čiji su ulaz blokirali. Incident je zabeležen u Požarevcu na istoku zemlje. Tamo je jedan vozač, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži X, probio blokadu građana u centru grada i na haubi poneo jednog od učesnika skupa. Desetak građana Novog Pazara na jugozapadu zemlje učestvovalo je u akciji "Zastani Srbijo". Za razliku od ostalih gradova u Srbiji, skup u Novom Pazaru počeo je ranije u 11.37 zbog džume namaza, molitve petkom, i završen je u 11.52 kada je nadstrešnica pala na ljude. Okupljeni su tokom 15 minuta stajali na pločniku naspram zgrade gradske uprave, a potom i na kolovozu, ali nisu blokirali saobraćaj. Jedna od učesnica, Ivana Đulović, poručila je da su iskazali saosećanje sa porodicama poginulih i svim građanima Novog Sada i cele Srbije. "Mi ovde stojimo zajedno, Srbi i Bošnjaci iz ovog dela Sandžaka, i solidarni smo zajedno sa svim našim zemljacima", rekla je ona. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da manje od 5000 aktivista, blokirajući raskrsnice, citiramo, "maltretira 6 miliona ljudi", kraj citata. Kako prenosi Beta, ona je na konferenciji za novinare optužila opoziciju za nasilje. Opozicija je sa druge strane u više navrata optužila vladajuću Srpsku naprednu stranku da šalje provokatore kako bi izazvali incidente na skupovima na kojima se traži odgovornost za žrtve tragedije u Novom Sadu. Dan uoči ovo nedeljne akcije "Zastani Srbijo", narodna poslanica iz opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić objavila je audio snimak u kojem, kako tvrdi, funkcioner SNS-a i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Damir Zovenica daje instrukcije da se, citiramo, "obezbede ljudi koji nisu prepoznatljivi, a koji bi vređali predstavnike opozicije u Novom Sadu", kraj citata.
"Sve to mora da se snimi i da se meni šalje snimak da bih ja mogao dalje da prosleđujem medijima."
Čuje se u audio snimku čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi. Zobenica nije odgovorio na upit RSE povodom ovih optužbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne interesuju optužbe opozicije, te da mu je Damir Zobenica rekao da je snimak napravljen veštačkom inteligencijom. Do pada nadstrešnice došlo je 4 meseca nakon svečanog otvaranja železničke stanice posle trogodišnje rekonstrukcije. U padu je poginulo 15 ljudi, a 2 su teško povređene. Tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi istragu, a 12 osoba osumnjičenih za propuste je u pritvoru. U pritvoru je bio i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, ali on odlukom Višeg suda u Novom Sadu pušten 27. novembra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Deo studenata Univerziteta u Beogradu blokirao je zgradu rektorata, zahtevajući od nadležnih da pronađu i kazne ljude koji su ih napali na protestu zbog pogibije 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Traže i puštanje studenata uhapšenih na protestima, izveštava Mila Manojlović.
Pred samu blokadu zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu studenti su se priključili akciji "Zastani Srbijo" i 15-minutnom tišinom još jednom odali počast poginulima u padu nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu.
15 minuta ćutanja je prošlo. Sada želimo da pozovemo studente i da kažemo da nećemo da ćutimo dok nas tuku, da nećemo da ćutimo dok nas tuku policija i njihovi batinaši.
rekao je u kratkom obraćanju pred ulazak u zgradu rektorata student Ilija Kostadinović. Organizatori su rekli da neće davati izjave za medije. Za vreme trajanja 15-minutne tišine za žrtve nesreće u Novom Sadu, saobraćaj na Studentskom trgu bio je blokiran. Saobraćajna policija je vozila usmeravala na okolne ulice, a na samom skupu nije bilo vidljivih policajaca u uniformama. Među zahtevima dela studenata su odbacivanje optužbi protiv uhapšenih na protestima i njihovo oslobađanje, podnošenje krivičnih prijava protiv napadača na studente i objavljivanje kompletne dokumentacije vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa nekim od okupljenih studenata o njihovim motivima da dođu ispred zgrade rektorata.
Bez tuga za ljudima koje smo izgubili zarad toga da neko stavi malo novca u svoj džep, korupcije i tako dalje, i mislim da je vrlo važno da sad nestanemo sa ovakvim stvarima.
Navela je svoje razloge Milica Babić, studentkinja Matematičkog fakulteta u Beogradu. Na pitanje kakva su njena očekivanja od protesta i blokade, Babić je rekla da se nada da će protesti doneti nešto dobro.
Zato što pre svega mlada sam i želim da ostanem ovde, ali to trenutno ne možemo znati. Nadam se da je ovo sad neki trenutak kada će ljudi shvatiti da ne možemo više da stojimo i da ćutimo i da se pravimo da je sve okej. Okay.
Ukazala je Milica Babić. Nevena, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je došla da izrazi svoj protest jer se ne osjeća bezbedno.
Od toga pa do toga da osjećam da kao student Filološkog fakulteta nemam jasnu budućnost pred sobom, iako učim i nadam se nekoj budućnosti koja će biti svijetu. Također sam učestvovao na nekim protestima pre, ugasili su se, ali nada uvek ostaje.
Rekla je za naš program Nevena, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu. Do blokade zgrade rektorata dolazi 4 dana nakon što su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu blokirali tu visokoškolsku ustanovu, zahtevajući od nadležnih da procesuiraju ljude koji su ih napali tokom prethodne ulične akcije solidarnosti sa poginulima i povređenima u padu nasrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Preminule su 2 osobe koje su 28. novembra zadobile teške opekotine od eksplozije u livnici u Čoki, saopšteno iz Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. 3. pacijent iz Čoke je i dalje u teškom stanju, dok je 4. na kućnom lečenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju i napala novinare. Privela je 43 ljudi na protestima protiv najave premijera Iraklija Kobahidzea da vlada obustavlja pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji do 2028. Prenosi Melisa Teletović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 43 osobe uhapšene zbog nezakonitih i nasilnih radnji. Gruzija se nalazi u političkim previranjima od oktobarskih parlamentarnih izbora na kojima je gruzijski san osigurao 54% glasova, a članovi opozicije i zapadne vlade tvrde da je glasanje narušeno kršenjem zakona i ruskim uticajem. 29. novembra interventna policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv mirnih demonstranata, dok je maskirana policija ispaljivala gumene metke i brutalno tukla demonstrante i novinare. Novinara gruzijskog servisa Radio Slobodna Evropa Davitak Cagarelija udario i bacio na zemlju pripadnik interventne policije dok je izvještavao uživo sa lice mjesta. Dok je ranije Radio Slobodna Evropa snimio video kako oficir za nerede više puta udara novinara TV formule po glavi. Nakon što je novinar pao na zemlju, policajac je pobjegao sa lica mjesta, novinar je hospitalizovan sa povredama lica i glave. Gruzijska predsjednica, čvrsta kritičarka vladajuće partije Gruzijski san, pridružila se protestu u Tbilisi 28. novembra u znak solidarnosti s demonstrantima. Ona je također prišla policijskom kordonu rekavši policajcima da je njihova dužnost da štite suverenitet Gruzije i pitala ih da li služi Rusiji ili Gruziji. Gruzija je dobila status kandidata za Evropsku uniju u decembru 2023. godine, ali odnosi s Briselom su se pogoršali posljednjih mjeseci, počevši od usvajanja kontroverznog zakona o stranom agentu za koje kritičari kažu da prijeti javnom diskreditacijom hiljada medija i grupa civilnog društva kao službe službe izvan ovlasti. Sjedinjene Američke Države su u julu najavile da će obustaviti pomoć gruzijskoj vladi od više od 95 miliona dolara, upozoravajući da ona nazaduje u demokratiji.
Dvoje dece i 50-godišnja žena ugušili su se u redu ispred pekare u pojasu Gaze, gde su ljudi pokušavali da dođu do hrane, javio AP. Agencija prenosi da su prošle nedelje pojedine pekare u Gazi bile zatvorene na nekoliko dana zbog nedostatka brašna, jer je Izrael na najniži nivo doveo snabdevanje hranom od početka rata sa palestinskim Hamasom pre 14 meseci. Kineski novinar Dong Yuyu osuđen je na 7 godina zatvora zbog špijunaže, potvrdila je njegova porodica za BBC negirajući optužbu. Uhapšen je 2022. u Pekingu dan nakon završetka zimskih olimpijskih igara tokom ručka sa japanskim diplomatom. Radio je u Guangming Daily, jedno je od 5 glavnih novina povezanih sa Komunističkom partijom Kine. Jednodnevni generalni štrajk održava se u Italiji, gde sindikati traže povećanje plata i penzija, veće finansiranje zdravstva, obrazovanja i javnih usluga. Više od 500.000 ljudi širom zemlje izabralo je da bude na ulicama da brani slobode i prava, izjavio u Bolonji sindikalni lider Maurizio Landini. ANSA prenosi da je u generalni štrajk već pre podne stupilo oko 70% radnika.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na zgradu opštine Zvečan na severu Kosova, gde većinski živi srpsko stanovništvo, posle ponoći je bačena eksplozivna naprava, rekao je zamenik direktora policije Kosova Veton Elšani. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da se sumnja da je u pitanju ručna bomba M-75. U napadu su oštećeni opštinska zgrada i 4 parkirana vozila, povređenih nije bilo. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da su napadi na institucije u Zvečanu kriminalni i teroristički akti. Specijalni sud u Hagu naložio je bivšem pripadniku oslobodilačke vojske Kosova Pjetru Šalji da žrtvama svojih zločina u albanskom gradu Kukiš 1999. isplati obeštećenje od 208.000 evra. Obeštećenje će prema presudi dobiti 8 šaljinih žrtava koje su učestvovale u procesu. Specijalizovana veća Kosova proglasila su 16. jula Šalju krivim za proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo pritvorenika kosovskih Albanaca u pritvoru OVK u fabrici metala u Kukešu. Viši sud u Beogradu oslobodio je vođu desničarske organizacije Narodna patrola Damljana Kneževića i urednika portala Srbin Info Dejana Zlatanovića optužbe za rušenje ustavnog poretka. Više javno tužilaštvo teretilo ih je da su od 12. do 15. februara 23. preko društvenih mreža YouTube kanala Srbin Info, kao i na protestu 15. februara, pozivali građane na nasilno svrgavanje predsjednika države. Sudija je obrazlažući presudu rekao da izvedeni dokazi ne ukazuju da su oni pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Na javni konkurs za izbor direktora policije Srbije, koji je završen 12. novembra, prijavilo se 12 kandidata, od kojih je 6 prijava potpuno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policija Srbije nema direktora od kraja 2021. U Crnoj Gori su posljednjih godina sve prisutnije strane kriminalne grupe, posebno turske, gruzijske i ruske, navodi se u vladinoj proceni opasnosti od organizovanog kriminala. U dokumentu se turski kriminal pominje u vezi sa trgovinom, heroinom i ljudima, kao i pranjem novca, javlja Miloš Rudović.
Prema dokumentu sačinjenom na osnovu informacija crnogorskih bezbjednostnih i obavještajnih službi, heroin na tržište Zapadnog Balkana uglavnom dolazi iz Afganistana i Turske. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali, obično veći dio, priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i dalje prema državama Evrope. Cijena kilograma heroina u državama regiona dvostruko je veća nego u Turskoj, a ona se zatim dodatno dvostruko uvećava prilikom prodaje u Evropskoj uniji. U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje, crnogorski grad na sjeveru, blizu granice sa Srbijom i Kosovom. U dokumentu se dalje navodi da se državljani istočnoevropskih država i Turske dovode u vezu sa pranjem novca posredstvom povezanih kompanija registrovanih u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima Uprave za statistiku registrovano više od 18.400 kompanija u stranom vlasništvu. Najveći procenat, 27,2% ili 5.002, čine kompanije turskih državljana. Sa otvaranjem kompanija povezani je problem ilegalnih migracija, odnosno krijumčarenja ljudi. Najčešće proces podrazumijeva osnivanje kompanije u Crnoj Gori, u kojima kao osnivači figuriraju migranti iz Turske. Oni sa potvrdom o registrovanoj firmi dobijaju mogućnost da prijave privremeno boravište u Crnoj Gori. Sa obezbijeđenim dokumentima u Crnoj Gori, turski migranti zatim apliciraju za tranzitne vize u ambasadama članica EU. Ukoliko ih dobiju, putuju prema tim zemljama. Registrovana je i pojava da se migranti radno angažuju na crnogorskim gradilištima, pretežno na primorju, na određeni vremenski period. Nakon toga se ilegalno transportuju neko od država EU uz odgovarajuću novčanu naknadu, navodi su SOKTI. Pretežno se ta tarifa kreće od 2000 do 6000 eura po osobi. Naime, u Crnoj Gori su posljednjih godina registrovani slučajevi trgovine ljudima, čije su žrtve bili državljani Turske. Oni su najčešće bili radno angažovani na gradilištima. Govoreći o suzbijanju njihovog djelovanja, potpredsjednik Vlade za bezbjednost i borbu protiv kriminala Aleksa Bečić kazao je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine procesuirano 13 turskih državljana za djela ekonomskog kriminala, falsifikovanja dokumenata i novca i krijumčarenja ljudi. Još petoro turskih državljana je uhapšeno po međunarodnim potjernicama, od kojih je četvoro izručeno Turskoj. Bečić je poručio da će institucije nastaviti da rade na identifikovanju pripadnika stranih kriminalnih grupa koji djeluju na teritoriji Crne Gore.
Kako bi se prije svega onemogućilo sprovođenje kriminalnih aktivnosti na našoj teritoriji, a svakako zaštitili nacionalni interesi onemogućavanjem boravka ovih lica u Crnoj Gori.
Kazuje Bečić u pisanom odgovoru za RSE. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Predrag Puharić, novi je gradonačelnik Sarajeva, odlučilo je gradsko veće na sednici 29. novembra. Na tu funkciju predložila ga je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Državno regulatorno telo u Bosni i Hercegovini izreklo je u proteklih 5 godina 6 kazni protiv 5 televizija koje su emitovale sadržaje u kojima se promovišu korišćenje narkotika, nošenje oružja, seksizam i nasilje nad ženama. Agencija koja deluje po prijavama gledalaca u protekle 2 godine nije primila ni jednu, javlja Predrag Zvjerac.
Zbog emitiranja muzičkog spota u kojem pjevačica u ulozi učiteljice drži nastavu maloljetnicima u osnovnoj školi, penje se na stol, skida odjeću iz erotske plesne pokrete, dijeli slatkiše učenicima, regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine kaznila je jednu televiziju sa 1000 eura. I to nije jedini primjer gdje su televizije u Bosni i Hercegovini sankcionirane jer su emitirale sadržaj koji promovira ili čak veliča korištenje narkotika, nošenje oružja, nasilje na ženama i slično, kršeći zakon koji to izričito zabranjuje. Bojan Đilit, psiholog i sudski vještak, kaže da na razvoj djeteta utječu i mediji, i roditelji i okruženje.
I oni se oblikuju prema tome kako im mi dajemo kakav mi pružamo model. Tako da, u suštini, ako djeca rastu u okruženju gdje se čitaju knjige, gdje se gledaju neke kulturne sadržaje, oni će tako da se ponašaju. Ali ako mi smo stalno na telefonu, kao njihovi roditelji, nastavnici, predavači, onda on sigurno neće posegnuti za knjigom, nego će posegnuti za telefonom.
Regulatorna agencija ne može cenzurirati ili zabraniti pružanje nekog sadržaja. Amir Misirlić, novinar, tekstopisac i autor nekoliko knjiga o muzičkoj sceni u regiji, podsjeća da su u vrijeme bivše Jugoslavije postojale komisije koje su određivale na koje albume i singlove će se plaćati takozvani porez na šund. On međutim ne vidi smisla u cenzuri iz vremena Jugoslavije, ali i u današnjem kažnjavanju emitera i pita se koji to mladi danas sjede i gledaju emisije na televiziji.
To da li će neko pjevati o prostitutkama, o narkoticima, o oružju, o kriminalu i to sa jedne pozitivne, afirmativne strane, može se dešavati samo ukoliko mi to smatramo kao društvo društveno prihvatljivi. Jer nije samo problem u pjesmama i tekstovima tih pjesama. Vidite, kad neko ubije automobilom, prije nekoliko godina smo imali slučaj ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine na tramvajskoj stanici. 2 mladih ljudi je ubijeno zato što je neko divljački na njih naletio automobilom. I onda ja uđem na profil tog čovjeka koji je vozio, tog mladića, i nije problem čak ni u tome što on tamo stavlja slike, video zapise kako vozi 200-230, nego problem je u reakcijama ljudi ispod tih njegovih videozapisa kada mu čestitaju, kada to podržavaju, kada se dive tome.
Kad govorimo o YouTube platformi, nadležan je irski regulator koji može poduzeti odgovarajuće mjere zaštite maloljetnika i općenito gledatelja. Zakonodavstvo Europske unije koji bi tokom pristupanja trebalo usvojiti i Bosna i Hercegovina predviđa da takve online platforme kao i društvene mreže moraju imati mehanizme putem kojih gledatelji, uključujući one iz zemalja regije, mogu prijaviti ili naznačiti štetni sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Snežana Romandić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije izjavila je za Radio Slobodna Evropa da vlada Srbije nije ispunila zahtev prosvete u uvođenju strožih kazni za napade na nastavnike u školama, čiji deo je skoro mjesec dana u štrajku sa skraćenim časovima na 30 minuta. Četiri reprezentativna sindikata zahtevaju izjednačavanje početnih plata nastavnika sa republičkim prosekom, razgovarala Mila Manojlović.
Nakon što je ponuđeno 11% povećanja za sve, da li je Ministarstvo prosvete, premijer Miloš Vučević, bilo ko dalje kontaktirao sindikate, kakva je situacija, imali ikakvih pregovora trenutno?
Pregovora sa vladom nema. Vlada povodom toga nije zakazivala bilo kakve sastanke. Trenutno se obavljaju razgovori i pregovori sa Ministarstvom prosvete na temu posebnog kolektivnog ugovora i to vezano za eventualnu mogućnost sistemskog rješenja za zaposlene u školama, odnosno u prosveti. U čemu je zapravo, šta je suština? Suština je u tome da ne možemo, mi već godinama dobijamo povećanje na početku godine u nekom procentu kao svi ili nešto malo veće. Međutim, to se u toku godine potroši, odnosno obesmisli i plate zaposlenih u školama onda od januara do decembra još više kasni za republičkim prosekom. Potrebno je raditi nivelaciju cene rada za zaposlene u školama barem dva puta godišnje. Pošto vlada ne pokazuje znake želje da ovog puta reši ono što je obećala pre godinu dana, pokušavamo da jednim, ne kažemo, podzakonskim aktom predvidimo obavezu države da usaglašava cenu rada dva puta godišnji.
Međutim, ako uzmemo u obzir da ste imali i protokol iz oktobra prošle godine, koliko verujete vi lično u taj proces pregovora i u to da čak i da taj kolektivni ugovor bude potpisan, da će vlada to ispuniti?
Pa, nemamo mnogo poverenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Zapravo, mi ćemo probati sva zakonska sredstva da se nekako plate zaposlenih predvidi zakonski, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste. Međutim, posle gotovo tri mjeseca protesta po školama koji su gotovo u kontinuitetu i čini mi se nikada masovniji nego sada, osjećamo poniženo. Dakle, svi zaposleni u školama među nama definitivno stoji osjećaj nelagode da smo ovoj državi u potpunosti nebitni kao i posao koji radimo.
Trenutno se nalazimo u jednoj situaciji kada nasilje vidimo i u Skupštini, kada je sve prisutnije na ulicama. Mogu da kažem slobodno da su prosvetni radnici bili ti koji su kontinuirano ukazivali ne samo na porast nasilja u školama, već i na porast nasilja u društvu. Kako vidite trenutno situaciju? Kakva je situacija u školama? Iz vašeg ličnog neposrednog iskustva i sa vašim kolegama, da li je ovo što se dešava trenutno u zemlji, ova previranja, da li se prelilo i u školama u smislu atmosfere, polarizacije?
Pa, da vam budem iskrena, kao što ste rekli, mi već godinama ukazujemo da je u školama nasilje u porastu i da je škola samo refleksija onoga što se dešava u društvu, s tim što su kočnice kod dece slabije nego kod odraslih i plašim se da nismo puno toga naučili iz tragičnih dešavanja koje su bile u ribnikaru, jer smo dobili samo procedure, protokole, administrativne stvari koje treba da obavljamo kada radimo sa decom. Postoji onaj neposredni element, ali Naše škole su koncipirane za neka vremena koja su prošla. Današnje škole ne mogu da odgovore izazovima i potrebama dece danas.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.